Ustad Məhəmməd Rəza Sütüdəniya 1364-cü ildə Radio Quranda təcvid və Quran qəraəti sahəsində tədris edir və indiyədək 400-dən çox radio verilişlərində iştirak edibdir. 1378-ci günəş ilindən 81-ci ilədək İsfahanın İncəsənət Universitetində müarif dərsi tədris üniversitetini davam etdirir. Ustad Məhəmməd Rəza Sütüdəniya 1377-ci ildə keçirilən İmam Əli əleyhissalam adına Quran mərkəzi yarışlarının qurtuluş mərasimində Quran-ı Kərim xadimi kimi tanıtdırıldı və həmən mərasimdə ondan qədirdanlıq olundu. 1376-cı ildə də seçkin xadim kimi seçilmişdir. İndiyədək Ustad Məhəmməd Rəza Sütüdəniya Quran elmləri ilə bağlı çıxış etmək üçün müxtəlif ölkələrə dəvət olunub, o cümlədən İndoneziya, Türkmənistan və İngiltərəyə işarə etmək mümkündür. Həmçinin Quran təbliğatı sahəsində də Səudiyyə Ərəbistanı, Suriya, Livan, Braziliya, Argentina, Pakistan və Hindistan kimi ölkələrə səfər edibdir. 1362-ci ildə ümumi Quran qəraəti yarışlarında üçüncü yeri tutdu və 1366-cı ildə də həmən yarışlarda birinci məqamı kəsb edərək həcc səfərinə yollandı.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم
Ustad Sutudanyanın elmi əsərlərinin bəzisini sizin üçün tanıtdırmaq istəyirik. Onun birinci əsəri Quran təlavətlərinin məharətləridir. Bu əsər ilk dəfə olaraq ingilis dilində dünyanın başa başında Quran təlavəti ilə maraqlananlar üçün yazılıb və onda bütün sonuncu elmi nailiyyətlərlə fonetikdən istifadə olunub. İkinci əsəri Quran qəraətinin hünəri adlı kitabdır. Bu kitab Dr. Kristina Nelson adlı şərqşünaslardan birinin tezinin tərcüməsi və onun haqqında tədqiq ilə bağlıdır ki, Misirdə Quran təliminin dəyişilməsi və Quran qəraət hünərinin gedişi ilə kökü haqda yazılan tayı görünməz bir əsərdir. Üçüncü kitab təcvid və fonetik elmini biri-biri ilə qiyas etmək haqda yazılıbdır. Bu kitab İslami İstiqamətləndirmə və Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən seçilmiş bir kitabdır və dilçilik sahəsindəki mərcə və qaynaq kitablardan sayılır. Dördüncü kitab təcvid elmi ilə bağlıdır. Beşinci kitab vəqf və ibtida haqdadır. Altıncı kitab Cəzriyyə mənzuməsinin şərhi, 7-ci kitab təlavət haqda məlumatlar, 8-ci kitab ordu dilində yayılmış Quran təlavəti haqda bir əsərdir. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Ustad Məhəmməd Rıza Sutudaniyadan 50-dən çox elmi tədqiqi və ixtisası məqalələr müxtəlif dərgilərdə qeydə alınıbdır və beynəlxalq, daxili və xarici yığıncaqlarda bəhsə qoyulubdur. Həmçinin, Ustad Sutudaniya Quran elmləri və təlimi sahəsində onlarla kompüter proqramı hazırlayıbdır. Əziz dostlar, siz bizim səsimizi Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişindən dinlədiniz. Biz bugünkü və bu həftəki verilişimizdə Ustad Məhəmməd Rıza Sutudaniya İran adlın qarilərindən birinin barəsində söhbət etdik və ümid edirəm ki, bugünkü və bu həftəki verilişimizdə siz əzizlərin razılığını qazanmışdır və diqqət mərkəzində durmuşdur. Bizimlə həmişə olduğu kimi əlaqədə olun. Əlaqə ünvanımızı bilirsiniz, ancaq xatırlatmaq istəyirəm. aztabriz.irib.ir Çox sağ olun, sağlıqla qalın. Allah, Allah, Allah, Allah, la ilahe illallah.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İran Prezidenti və Xaricişlər Naziri Həmasın siyasi ofisinin rəhbərinə başsağlığı mesajı veriblər. İran Xaricişlər Nazirinin Türkiyə və Qətər Xaricişlər Nazirləri ilə telefon danışığında region məsələləri araşdırılıb. İsrailin hava qüvvələri Qəzzanın cənubundakı Rəfəh bölgəsinə hava zərbələri endirdi. Ermənistan və Azərbaycan delimitasiya və demarkasiya komissiyaları işini bərpa etmək barədə razılığa gəldilər. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. İndi də xəbərlərin şərhi. İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi, Həmasın siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyyəyə ünvanlanan mesajda Sinis rejimin onun ailə üzvlərinin avtomobilinə hücumu zamanı bir neçə ailə üzvünün şəhadətinə görə başsağlığı verib. Mesajda Həniyyəyə xitabən deyilir ki, qəddar sinus rejimin əşşati düşərgəsinə hücumunda sizin üç dəyərli övladınızın və onların üç məsum övladının şəhadətinə səbəb olan vəhşicəsinə hərəkət bizdə dərin kədər doğdu. Mesajda əlavə olunur ki, şübhəsiz ki, bu cinayət bu rejimin vəhşiliyini, uşaq qatili olmasını daha da qabarıq göstərdi. Müqavimət qarşısında uğursuzluğunu örtbastır etmək üçün bəşəriyyətə qarşı cinayətdə heç bir humanist əxlaqi prinsiplərə əməl etmədiyini göstərdi. Mesajın davamında deyilir, təəssüf ki, tarixdə belə misli görünməmiş cinayətlərin qarşısında insan haqlarının iddiaçıları təkcə müşahidəçi deyil, öz susqunluğu və namərdcəsinə dəstəyi ilə bu cür cinayətlərin təkrarlanmasına zəmin yaradır. Onlar bu mənfur rejimin mütləq şərikləridirlər. Eləcə, İranın Xaricişlər Naziri də Həmasın siyasi ofisinin rəhbərinə başsağlığı göndərib. Hüseyn Əmir Abdullahyan Həmas siyasi ofisi rəhbəri İsmail Həniyyəyə göndərdiyi məktubda Sinus rejimin cinayətkar hücumu nəticəsində bir sıra övladları və ailə üzvlərinin şəhid olması ilə bağlı başsağlığı verib. Xaricişlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan bu mesajda vurğulayıb ki, şübhəsiz ki, bu fədakarlıqlar Fələstin xalqının, əziz Fələstinin azadlığı uğrunda ayaqda durmaq və müqavimət göstərmək imanını və dəmir əzmini möhkəmləşdirəcək, əsaslı sinus rejimin qaçılmaz məqlubiyyətini sürətləndirəcək. İran və Türkiyənin Xaricişlər Nazirləri Hüseyn Əmir Abdullahyan və Hakan Fidan telefon danışığında Tehran və Ankara arasında əlaqələrin inkişafı və genişlənməsi prosesi həmçinin son regional hadisələri xüsusilə Fələstindəki vəziyyəti müzakirə ediblər. İran İslam Respublikası və Türkiyə Xaricişlər Nazirləri bu telefon danışığında qarşılıqlı olaraq hər iki ölkənin hökuməti və xalqını Fitr bayramının gəlişi münasibəti ilə təbrik edərək Fələstindəki son hadisələri, Sinis rejimin Qəzzadakı cinayət və təcavüzlərinin davam etməsini, həmçinin İsrailin İran İslam Respublikasının Dəməşqdəki səfirliyinin konsulluq bölməsinə raket hücumunun reaksiyaları və nəticələrini müzakirə ediblər. Eləcə, İran İslam Respublikası Xaricişlər Naziri ilə Qətərli Əmkar arasında da telefon danışı olmuşdur. İranın məlumatına görə İran İslam Respublikası Xaricişlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan və Qətərin baş naziri və Xaricişlər Naziri Şeyx Məhməd bin Abdurrəhman bin Casim Alisani ilə telefon danışığında Fitr bayramının gəlişi münasibəti ilə bir-birlərini təbrik ediblər. Əmir Abdullahyan bu telefon danışığında deyib, Ümid edirik ki, Ramazan bayramının bərəkətiyle bütün İslam ölkələrinin biri-biriyle daha güclü əməkdaşlığının şahidi olacaq. Telefon danışığında Körkə Xarici İşlər Nazirləri son iki tərəfli hadisələri, Qəzza məsələsini, digər regional mövzuları müzakirə ediblər. İsrailin hərbi aviyası Qəzza zolağının cənubundakı Rəfəh şəhər yaxınlığına bir neçə zərbə indirib. Bu barədə Yeruzalem Post xəbər verir. İsrail hərbi hava qüvvələri çərşənbə günü axşam saatlarında Qəzza zolağının Rəfəh bölgəsindəki müxtəlif hədəflərə zərbələr endirib. Nəşr İsrail mediasının bəyanatlarını istinadən yazır. Xatırladaq ki, 2023-cü il oktyabrın 7-sində Fələstin Həmas hərəkatının Əl-Əqsa tufanı adlı əməliyyatının ardınca başlanan hücumdan sonra sinis rejimdə bugünə qədər davam edən dəmir qılıncılar əməliyyatını başladığını elan edib, bu əməliyyatda Qəzza əhalisindən 35 min nəfərə yaxını şəhid edilib, 73 min nəfərə yaxını yaralanıb və Qəzzanın infrastrukturlarına da ağır cübran edilməz xəsarətlər vurulub. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaqlar Fondu UNICEF-in avtomobili Qəzza zolağının şimalına giriş etməyi gözləyərkən atəşə tutulub. Reuters xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın Yaxın Şərq və Şimali Afrika üzrə ofisinin 10-cu sosial şəbəkəsi yaxud X şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilən məlumatda deyilir. Aprelin 10-unda Qəzzanın şimalına giriş üçün gözləyən UNICEF avtomobili atəşə tutulub. Atəş döyüş patronları ilə həyata keçirilib fondun ofisindən bildirilir. İnsident ilə bağlı məlumat İsrail hökumətinə çatdırılıb. Avtomobildə olan insanların sayı və dəymiş ziyanın həcmi barədə də məlumat verilməyib. Təəssüf ki, humanitar təşkilatların işçiləri həyati vacib yardımı çatdırarkən ölüm riskləri ilə üzləşməyə davam edir, UNICEF-in regional ofisindən qeyd edilib. Bir neçə cəbhədən hücuma məruz qalırıq, istənilən ölkə hücum planı hazırlayırsa, cavab zərbəsi endiriləcək. Anadolu İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, bunu İsrailin müharibə naziri Yoav Qalant bildirib. Daha dəqiq desək, bizə qarşı olan istənilən ölkənin ərazisinə zərbələr endiriləcək. Bizim bunun üçün hər cür hərbi gücümüz var. İsrailin ordusu son dərəcə böyük gücə malikdir. Düşmən bizim ona hansı sürprizləri hazırlayacağımızı bilməz, Qalant iddia edib. Səkli dinləyicilər sinis rejimlə qarşılaşmaqda ən mühüm yollardan biri də müsəlman ölkələrin biri-biri ilə birləşmələridir. Türkiyə və İranın güc birliyi nəyi həll edə bilər? Yenidən Rifah Partiyasının lideri Altın Öz telekanalda müsahibəsində Türkiyə və İranın müsəlman ölkələri arasındakı həll edici rolunu sənədləşdirib. Bu haqda səs yazısını bərabər dinləyirik.
İslam ölkələrinə bir çağrıda bulunalım. Diyelim ki, gelin D8'leri toplayalım. Bakın mesela biliyorsunuz biz İran'la D8'lerde birlikteyiz.
Tabii.
En güçlü iki ülkeler diyebiliriz yani. D8'deki en güçlü iki ülke diyebiliriz. Hem de komşuyuz aynı zamanda. Ve aynı zamanda İslam Kalkınma Örgütü'nü toplayalım. Toplayalım. Bizim bu tür birlikteliklerimiz var. Ve diyelim ki gelin biz İsrail'in şu anda Gazze'ye uygulamış olduğu şiddetin önüne geçebilmek için İsrail'le ilgili yaptırımlar uygulayalım. İsrail'le alakalı ticaret yapan tüm protokolleri feshedelim. Yani birçok ülke yapmıyor ama yapanlar da var. Elbette İslam dünyasında herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem olduğu zaman geceleri uyuyamayan ve bunun çözümü için çalışan bir parti. Geçmişte Erbakan hocamız bunu yaptı, şimdi de biz yapıyoruz. Mesela bu Gazze'deki olaylar başladığı an itibariyle, yani İsrail Gazze'yi vurmaya başladığı 7 Ekim itibariyle Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey derhal bir açıklama yaptı. Dedi ki, Türk askeri derhal Gazze'ye gitmeli. Meclise teklif verdi Genel Başkanımız. Ondan başka teklif veren yok. İstanbul Milletvekili olarak. Fakat şu ana kadar hiç ses seda yok.
Haberlerin okunuşu Tebriz Radyosu'ndan devam eder. Ermənistan və Azərbaycan delimitasiya və demarkasiya komissiyalarının işini bərpa etmək barədə razılığa gəliblər. Aysor xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin mavini Van Kastanyan jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Hökumətlər xeyli müddətdir dayandırılmış delimitasiya işlərinin bərpası ilə bağlı razılığa gəliblər. Hazırda hər iki ölkə delimitasiya komissiyalarının tərkibini yeniləyib, lakin görüşlər hələ baş tutmayıb, o bildirib. Nazir Mavini ilk görüşün tez bir zamanda olacağına ümid etdiyini də diqqətə çatdırıb. ABŞ Ermənistana hərbi məsləhətçi və texnika göndərir. Publika az saytı xəbər verir ki, ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri Kristina Gövinin Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Vaşinqtonla İravan arasında təhlükəsizlik və müdafiə ilə bağlı əməkdaşlığın müzakirə edildiyini deyib. Səfir qeyd edib ki, ABŞ və Ermənistan arasında hərbi sahə üzrə aktiv müzakirələr aparılır. Onun sözlərinə görə ABŞ-dan Ermənistana hərbi müşavirə də göndəriləcək. ABŞ-dan göndəriləcək məsləhətçi Ermənistan Müdafiə Nazirliyində əyləşəcək, hərbi potensialın artırılmasına kömək edəcək. Səfir Ermənistana hərbi texnikanın verilməsinin də müzakirə edildiyini diqqətə çatdırıb deyib. Ermənistanın hərbi sahədə nəyə ehtiyacı ola biləcəyi ilə bağlı davamlı müzakirələr aparırıq. Artıq bir neçə məsələdə razılığa gəlmişik. Bu müqavilələrdən birini qeyd edə bilərəm. Ermənistan münaqişə bölgəsinə daxil ola biləcək zirehli təcili yardım maşınları istədi. Biz bununla bağlı razılığa gəlmişik. Hazırda bu texnikanın göndərilməsinin yolları üzərində işləyirik, o vurğulayıb. Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin gələcəyi çox kədərlidir. İravan hakimiyyəti Rusiya ilə müttəfiqlikdən imtina edərək, bütün Rusiya yönümlü inteqrasiya qruplarından çıxmaq, Ermənistanı tədricən qərbə istiqamətləndirmək kursu götürüb. Arminfo xəbər verir ki, bunu erməni ekspert Georg Mirzuyan deyib. O deyir, lakin İravan bunu tez və qəti şəkildə edə bilməz. Bu, iqtisadi problemlərə ola bilsin ki, müəyyən sosial ixtişaşlara da gətirib çıxaracaqdır. Ümumiyyətlə, İravan daxilində ciddi hadisələr baş verməsə, rejim dəyişikliyi olmasa, onda bütün bunlar əvvəlcə Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından, sonra Avrasiya Birliyindən faktiki olaraq çıxması, daha sonra isə ya Ermənistanın parçalanması, ya da ümumi dövlətçiliyinin itirilməsi ilə başa çatacaq və bu Ermənistanın sonu olacaqdır, deyə o bildirib. Gürcüstanla Çin arasında viza rejimi ləğv olunub. Anadolu İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, bununla bağlı Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri İlya Darçiaşvili və Çinin Gürcüstandakı səfiri Zəhu Jiang iki ölkə hökumətləri arasında Gürcüstan vətəndaşlarının Çinə vizasız gediş-gəlişini təmin edəcək adlı pasport sahibləri üçün viza tələblərindən qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş imzalayıblar. Müqavilə qüvvəyə mindikdən sonra Gürcüstan vətəndaşları Çində 30 gün vizasız qala biləcəklər. Saziş hər iki ölkədə daxili hüquqi prosedurlar başa çatdıqdan sonra qüvvəyə minəcək. Gürcüstan vətəndaşları üçün vizasız rejimin tətbiqi ilə əlaqədar Çinin China Southern Airlines avia şirkəti də yay mövsümündə Gürcüstan uçuşların tezliyini artırmağı planlaşdırır. Bundan əlavə, vizasız rejim qüvvəyə mindikdən sonra Tiflis ilə Çinin ən böyük şəhərlər arasında birbaşa avia reyslərinin açılması məsələsi ilə bağlı müzakirələrə başlanacaq. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi ABŞ Konqresinin Kiyevə yeni dəstəyinin verilməsinə səs verdikdən sonra sona çatacak. Report haber verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Joseph Biden bu şartları Japonya'nın başnaziri Fumio Kishida ile keçirdiği mətbuat konferansında açıqlayıb. O, əksər demokratlar və respublikaçıların arasında Ukraynaya böyük dəstək olduğunu qeyd edib. Ukraynadakı müharibə nümayəndələr palatasının lideri səs verməyə icazə verdikdə bitəcək. Səs vermə indi keçirilməlidir, ABŞ lideri bildirib. Bidenlə Kisida birgə bəyanatlarında ABŞ və Yaponiyanın Rusiyaya qarşı sərt sanksiyaları davam etdirmək, Ukraynaya davamlı dəstək vermək niyyətində olduqlarını da bildiriblər. Ukrayna nüvə silahı yarada bilər? Bax da, nəzəri cəhətdən Ukrayna öz nüvə potensialını bərpa edə və nüvə silahı yarada bilər. Ancaq bu kifayət qədər bahalı bir prosesdir və bir çox nüanslara da malikdir. Ukrinform xəbər verir ki, bunu hərbi ekspert Ukrayna silahlı qüvvələrinin ehtiyatlı olan polkovniki Peter Çernik bildirib. Onun sözlərinə görə ilk növbədə nüvə potensialını bərpa etmək üçün plutoniumun zənginləşdirilməsi lazımdır. Ekspert qeyd edir ki, bu inanılmaz dərəcədə mürəkkəb prosedurdur. Bir neçə həftə ərzində Rusiya artilleriya baxımından Ukraynanı 1-10 nisbətində üstələyəcək. Reuters xəbər verir ki, bunu NATO-nun Avropadakı qüvvələrinin komandanı Christopher Cavoli deyib. Cavab atəşə edə bilməyən tərəf uduzacaq. Ukraynada tezliklə mərmi və hava hücumundan müdafiə sistemləri tükənəcək, o bildirib. NATO Rusiya ilə mümkün toqquşmaya hazır olmalıdır. Financial Times xəbər verir ki, bunu Finlandiyanın prezidenti Alexander Stubb deyib. O, NATO liderlərinə Kreml ilə bağlı ritorikalarında daha agresiv olmaları, bunun əvəzində potensiallarını artırmalarının vacibliyi barədə xəbərdar edib. Bununla belə, Finlandiya dövlət başçısı Rusiyanın NATO ölkələrinə 2030-cu ildən əvvəl hücum edəcəyinə inanmadığını diqqətə çatdırıb, deyir, əlbəttə bu ssenariyə hazırlaşmalıyıq, amma məncə bunun reallaşması o qədər də inandırıcı deyil. Mövcud təhlükədən yayınmaq üçün ən pis ssenariyə hazır olmaq lazımdır. Stop söylər ki, yaxın aylarda Kiyevə dəstəyin artırılması hər şeydən vacibdir, çünki Rusiya özünü çox inamlı hiss edir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl NATO Hərbi Komitəsinin rəhbəri Admiral Rob Bauer də Alyansla Rusiyanın arasında mümkün toqquşma barədə xəbərdarlıq etmişdi. Böyük Britaniya 2025-ci ildən etibarən Hind-Sakit Okean regionunda Yaponiya-ABŞ birgə təlimlərində iştirak edəcək. BBC-nin məlumatına görə bu barədə Krallığın Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri Grant Shepes bildirib. Qaydalara əsaslanan beynəlxalq nizamı pozmağa çalışan hər kəs üçün birgə təlimlərin kesilməsi məsafənin müdafiə sahəsində əməkdaşlığımıza əngəl olmadığına dair güclü siqnal olacaq. Biz planetin istənilən yerində istənilən təhlükəyə cavab verməyə hazırıq, nazir bildirib. 2023-cü ilin may ayında Birləşmiş Krallıq hökuməti Britaniyanın avia daşıyıcı qrupunun sülh və sabitliyi qorumaq məqsədi ilə 2021-ci ildən sonra 2025-ci ildə Hind-Sakit Okeana ikinci səfərini edəcəyini açıqlayıb. Dünya Bankı Türkiyəyə dəstəyinə 17 milyardıdan 35 milyard dollara çatdırıb. Anadolu İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Xəzinə və Maliyyə Naziri Mehmet Şimşek deyib. Dünya Bankı ilə güclü əməkdaşlığımız çərçivəsində növbəti 5 illik dövr üçün maliyyə əməkdaşlığı proqramı yaradılıb. Əldə olunan razılaşmaya əsasən ilk 3 ildə Türkiyə əlavə 13 milyard dollar maliyyə ayrılacaq. Söz gedən məbləğin 6 milyard dollarını Beynəlxalq Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı, 9 milyardını isə Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası təmin edəcək. Çox tərəfli investisiyalar üzrə Zəmanət Agentliyi tərəfindən ayrılacaq. 3 milyard dolların təxminən 3-də 2-sinin isə özəl sektorun inkişafına yönəldilməsi nəzərdə tutulur, nazir bildirib. İstəkli dinləyicilər, indi də hava haqqında məlumatı əməkdaşım Səccad Dəşti diqqətinizə çatdırır.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah cümə günü fərbərdin ayının 24-də paytaxt Tehran şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Tehranda 7-20 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Təbrizdə 3-17 dərəcə isti, Culfada 5-20 dərəcə isti düşəcək. Məşəd şəhərinə gəlincə, buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, ildırım çıxacaq. Temperatur Məşəddə 8-20 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 8-22 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Ərdəbildə 0-14 dərəcə isti, Biləsuvarda 2-15 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Astarada 7-22 dərəcə isti düşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz, mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 8-12 dərəcə isti. Gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtıdan 3 dərəcə edək isti, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.
Dinləyicilər, sabah cümə günü, aprel ayının 12-si, Şəvval-ül-Mükərrəm ayının 3-də Səhərçağ şərvaxla saat 5:45 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:09 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:42 dəqiqədə günorta və saat 20:29 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20-də yenə də xəbərlərlə qulluğunuzda olacaq.
We'll be right back.
Ermənistanda sülhə mane olan gizli əllər var. Məsuliyyəti Paşinyan hakimiyyəti daşıyır. İndi bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Bugün Cənubi Qafqaz regionu üçün əsas çağırışlardan biri sabit təhlükəsiz mühitin təmin olunmasıdır. Bu isə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasından asılıdır. Rəsmi Bakı bütün imkanları ilə bunu reallaşdırmağa çalışır, amma 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra, yəni 3 ildən çoxdur ki, həyata keçirilən davamlı səylərə baxmayaraq, hələ də sülh sənədi imzalanmayıb. Bunun bir sıra səbəbləri var. Çoxlarına məlumdur ki, rəsmi İrəvan getdikcə 3-cü güclərdən, o cümlədən qərbdən asılı vəziyyətə düşür. Bu, Ermənistan hakimiyyətinin öz iradəsi ilə hərəkət etməsinin qarşısını alır. Həmçinin, o da aydındır ki, bu ölkənin başnaziri Nikol Paşinyan və onun komandasında lazımi siyasi iradə yoxdur. Paşinyan hakimiyyəti öz dövlətinin gələcəyindən çox qərbin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsini düşünür, ancaq yeganə səbəb bu deyil. Ermənistan hərbi siyasi elitasında sülh prosesi ilə bağlı ciddi fikir ayrılığı var. Bunu Ermənistan siyasiləri özləri də etiraf edirlər. Məsələn, ölkə parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri üzrə daimi komissiyasının sədri hakim Mülki Müqavilə Partiyasının üzvi Andranik Koçaryan aprelin 8-də deyib ki, Ermənistan daxilində də sülhə mane olanlar var. Onun sözlərinə görə, eskalasiya təhlükəsi yoxdur, belə ki, təhlükə olarsa, biz müdafiəyə keçəcəyik. İş orasındadır ki, Ermənistan hərbi siyasi elitası uzun müddətdir kənar güclərin, o cümlədən Rusiyanın təsir altında olub. Rusiya ötən illər ərzində Ermənistanda öz əlaltılarını formalaşdırıb. Məsələn, Ermənistandakı Mənim Şərəfim partiyası özünün Rusiya pərəst mövqe ilə seçilir. Ölkədə Paşinyan hakimiyyətə gələndən və qərb meyilli siyasəti gücləndirəndən sonra Mənim Şərəfim var mövcud iqtidara qarşı açıq aydın mübarizəyə başlayıb. Sözügedən fraksiyanın əsas üzvlərindən biri olan Tigran Abramyan dəfələrlə Paşinyanın siyasətini tənqid edib və bildirib ki, ölkə uçuruma doğru gedir. Ermənistan müxalifətinin nümayəndələrindən biri Taguhi Tomasyan bu il yanvarın 18-də keçirdiyi mətbuat konfransında rəsmi İrəvanın hərbi məğlubiyyətlərinə görə hakimiyyəti tənqid edib. O söyləyib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrini təcrübəsiz şəxslər idarə edir. Bundan başqa, Ermənistan müxalifəti dəfələrlə Paşinyanı devirməyə çalışıb. Ermənistan siyasi politrasının özəlliyi ondan ibarətdir ki, müxalifət və iqtidarın iradəsi tam formada özlərindən asılı deyil, onlar bu və ya digər formada müxtəlif xarici güclərin maraqlarına xidmət edirlər. Çaryanyan açıqlamasında nəzərdə tutduğu güclər böyük ehtimalla yuxarıda haqqında danışdığımız müxalifətdir. Həmin güclərin qərbin təsir altında olub-olmadığını dəqiq demək çətindir. Amma bu açıqlama həm də o deməkdir ki, Ermənistan hərbi siyasi elitasında iki tirəlik baş alıb gelir. Paşinyan siyasi proseslərin inkişafına nəzarət edə bilmir, bu isə Ermənistan iqtidarının gücsüzlüyünün göstəricisidir. O da mümkündür ki, hakim partiya nümayəndəsi bu açıqlaması ilə sadəcə məsuliyyəti öz boyunlarından atmağa, şübhələri başqa istiqamətə çevirməyə çalışıb. Nəzəri baxımından bu istisna deyil, çünki Ermənistan hakimiyyəti doğrudan da lazımi siyasi iradə ortaya qoya bilmir. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, son günlər Ermənistanın Azərbaycanla şərti zərədli qoşun yığmasına dair məlumatlar var. Həmçinin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bir neçə gündür ki, Ermənistanın müxtəlif istiqamətlərdə atəşkəsi pozmasına dair məlumatlar yayır. Son günlər təkrarlanan təxribatlarla bağlı iki əsas versiya var. Ya hakimiyyət bunu bilərəkdən sülhdən yayınmaq üçün və kənar güclərin təsiri edir, ya da sabotajların xeyli hissəsinin arxasında müxalifət dayanır. Hansı variantın real olmasından asılı olmayaraq, məsuliyyəti Paşinyan hökuməti daşıyır. Əgər o, sülh istəyirsə, bunu real əməldə göstərməlidir. Daxildəki revanşistlər sülh prosesinə mane olursa, o zaman hakimiyyət onlara qarşı mübarizə aparmalıdır. Əks halda belə çox davam edə bilməz. Ermənistan daxilində hakimiyyətlə müxalifət arasında davam edən çəkişmə gələcəkdə vətəndaş müharibəsi ilə nəticələnə bilər. Bundan ən çox əziyyət çəkən isə iqtidar özü olacaq. Beləliklə, bir daha xatırladaq ki, Ermənistan daxilində hətta sülhə mane olanlar varsa belə, bu hakimiyyəti məsuliyyətdən azad etmir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah, əzizlər, bu saatda ədəbi irsimiz verilişini birlikdə dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər. Hoş görmüşük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan canlı yayın ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əziz dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və bu həftəki verilişə başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Ədəbi irsimiz verilişinin qulluğunuzdayıq əziz dinləyicilər. Sevgili dinləyicilər, əgər yadınızda olmuş olsa, biz ədəbi irsimiz verilişində neçə həftədir 14-cü əsrin dahi şairi İmadəddin Nəsimi haqqında siz əziz dinləyicilərimizə məlumat veririk və hörmətli müsahibimiz Böyük Nəsiminin şiirlərini, qəzəllərini siz əziz dinləyicilərimiz üçün incələyir və biz də faydalanırıq. Yenə də hörmətli müsahibimizin qulluğunda incə zövqlü, kövrək duyğulu şair, universitet müəllimi, gözəl insan, doktor İbrahim İqbalının qulluğunda. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, safa gətiribsən. Həqiqətən sizi görəndə xüsusi bir güc alırıq və necə deyirlər, əhvalı ruhiyyəmiz yaxşılaşır. Və əziz dinləyicilərimizə sizin səsinizi və məlumatınızı dinləyəndə yəqin bu hissi alırlar. Salam əleykiz olsun, sonra keçək verilişə.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əzizim, sizin məhsələrdə ustad Əlai Əziz və əziz dinləyicilərin xidmətinə. Mən də Allahdan şakirəm ki, bir tovfiq verib ki, əziz eşidənlərimizin məhzərində olaq və uzaqdan uzağa onların enerjilərindən, onların mənəviyyətindən bəhrələr alaq. İnşallah, hər halda olsalar, şadlığına, sağlığına bizim bərnamənin eşidən olsunlar.
Çox təşəkkür edirik bir daha dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə və təşrif buyurduğunuza görə faydalanacaq dəyərli sözlər və söhbətlərinizdən bir fasilədən sonra qulluğunuzdayıq.
Surat-i manida hakam hak من زور زمان کائناتم، من ده زمان، زمان منم، من ده زمان، زمان منم.
Tebriz Radyosu'ndan edebi irsimiz verilişini dinlemektesiniz aziz ve hürmetli dinleyiciler. Doktor İbrahim İkbal'ın kulluğundayız. Səhv eləmirəmsə, doktor siz keçen verilişdə Nəsiminin məst rədifli qəzərini izah edirdiniz. Ve bir neçe beyti kaldı. Bəli. Hemen beytlerin izahını xaş edecek ve sonra eğer vaxt olsa ki vardı da başka bir gəzəlini ve şiirini bize açıklayasınız. Buyurun söz sizde.
Bəli, müqəddimə olarak arz edeyim ki biz dedik ki Nəsimi ve o biri ariflerimiz dünyanı bir kəlan istarədən, yani büyük bir istarə ilə bir meyxana təsəvvür edirlər ki bu meyxanədə eşk peymanası verilir. Yəni tamam insanlar məst olurlar. Hancı peymanədən mərifətullah və eşqdən. Və bu meyxanədə saqi kimdir? Ya Həzrət Həqq özüdür, ya onun oğliyasından birisidir. Hafizdən misal gətirsək, buyurur ki, duş didəm ki, məlaviyyək dəri meyxanı zədən. Gel aldan besirişdəndu, be peymanı zədən. Deyir, dünən gecə gördüm ki, məlayiq, mələhlər meyxananın qapısını vurdular, yəni ədəblə varid oldular və Həzrət Adəmin palçığın yoğurdular və peymana cürlədilər. Yəni, əvvəlin insan ki, Adəm Əbul Bəşərdir, məst idi. Və məst mey həq və mərifət həqdir. Hələ bu meyxanəni çox bəhs ediblər ki, Hafizin şeirindəki meyxanə deyil, bura haradır.
Haradır, bəli.
Axı, bizim bir təfsirimiz var, bu günlər Həzrəti Əllamə Təbatəbayinin, bəli,
kongres olan
və rehlət eləyən günlər sal gərdidir. Həzrəti Əllamənin təfsiri deyirlər ki, təfsiri Qur'an be Qur'andır. Yəni, Qur'anı Qur'anın özü ilə təfsir
edir.
Məsələn, bir ayədə İbham var, bilmirik ayə nə demir. O biri ayələrin köməyi ilə bunun məfhumun və məzmunun düşünür. Hafizi də əgər Hafizin özü ilə təfsir eləsək, istəsək meyxanənin mənisini biləx, o öz şeirlərinə ki müraciət edirik, görür ki, Hafiz belə buyurur, bərdərim meyxanəyi eşq ey mələk təsbih qoy. Əvvəl beytidə fəqət meyxanə dedi.
Düzdür.
Amma burada meyxanəyi eşq. Kəndaranca tinətə adam müxəmməli
qonandı.
Baxın, əvvəlin beytdə deyir ki, gedidilər meyxanəyə və Həzrət Adəmin palçığın orada
yoğurublar.
Burada deyir ki, bəli, ged meyxanəyə eşkə ki, orada Adəmin palçığın yoğurublar. Pəs öz şeirində bizə meyxanəni açıqladı ki,
nədir,
bu meyxanə eşk meyxanəsidir. Hala eşqi də həm mərifətullah tutubla, həm əqli tutubla, həm şəriət tutubla və həm ixtiyar.
İxtiyar.
Ki, bir-birindən də tənaquzu yoxdur. Elə bunlar hamısı bir mənayədir.
Bəli.
Bəli. Bu müqəddimə ilə varid oluruq o bir-iki beytimiz ki, keçən verilişlərimizdən qalıbdır.
Bəli.
Seyyid buyurur ki, Nuh, Davud, Süleyman, Zəkəriya, Şüayb, Musi məst, İsi məst, Əhməd, Muxtar məst. Xoq, bu məna roşəndir, deyə bilir ki, tamam ənbiya ilahi, ənbiya izam ilahi, salavatullah aleyhim, hamısı məstdir. Və Allahın mərifəti bunların ürəklərinə canlanıb və əsən bunlara vasitətul feyzi deyirik da bunlar vasitədir Allahla bizim aramızda feyzi Allahdan alırlar və bizə müntəqil edirlər. Cənab əlay, bu dərvişlər ki var rəqs-i səma elərlər, bunlar dilə bu fəlsəfə ilə görəsiz rəqs eləyəndə sağ əllərin üstə tutarlar, göyə tutarlar, sol əllərin yerə.
Yerə.
Ki biz göydən alıb yerə veririk. Hala bu iddiada nə qədər bunlar sadiqdirlər, o özü bəhs eləməlidir. Çünki bilirsiniz ki, təsəvvüfdə də çox şarlatanlıqlar olur,
bəli,
riyakarlıqlar olur Və Molana deyir ki, bu elə bulan həqqaniyyətin nişan verir. Çün yaxçı şeyin təqəllübün cürlərlər. Məsələn, bal yaxçıdır, görürsünüz, şəkər qatırlar. Bir şəkəri bal adına bizə yedirdirlər. Niyə? Çün biz o balın həvəsinə gedirik şəkərə tərəf.
Doğrudur.
Bəli, ona görə təsəvvüfdə də həm yaxçı təbəqat olub, həm inhirafı təbəqat çox olubdur. Amma şayad nəzərə belə gələr ki, İmaduddin Nəsimi, Seyyid Əli İmaduddin Nəsimi bu peyğəmbərləri ilə təsadüfi düzüb ora və bir dəndə məst axırında gətirib. Aya biz görək ki, bunların zindəcanlığına baxanda bu məsti irfani və ilahi bunlarda görünür. Ya elə
büzür gətirib addı.
O dürdü, şairanə elə beyninə vurub bunları da rədif eləyib. Bir-bir baxsaq, məsələn, Nuh əleyhissalam 950 il yaşayıbdır.
Bəli.
Və bu müddətdə də hala biraz müddəti cavanlıq falan ki, əksərin peyğəmbər idi və mərdumu dəvət eləyirdi Allaha tərəf. Buna Allah təsdur verir ki, gəmi cürlüyə və 40 il çəkir bunun ağacın əkə bəhribara yetirək, 40 il bu ağacın gəmiyə çevirək və gəlirdilər ki, bunu gördülər, məsələn, dağ başında bu təxtələri aparır, gəmi cürlüyə, gülürdülər, bunu məskərə eləyirdilər, sarıyırdılar ki, əşi dağın başında dərya olmaz, su yoxdur, sən bu gəmini nəyə cürlüysən? Yəni, Nuh nə cür bu şəmatətlərin qabağında dayanırdı. Əgər bu məst olmasaydı, bunun sözlərə bunun zərfiyyət olmazdı, başardı və işindən əl çəkib qoyub gedərdi işinin dalısına. Ya məsələn, Davud əleyhissalam, Quran özü buyurur ki, və ələnna ləhul hədid, biz dəmiri ona yumuşatdıq. Həzrəti Davud o sirvətlə, o meknətlə Beytulmalıdan bir qıran bizim dil yeməzdi və zirih toxuyardı. Zirih dava geyimidir, dəng və müharibə geyimidir. Həlqə həlq olar.
Olar,
bəli. Onu dəmir həlqələri bir-birinə vəsl eləyib və zirih toxuyardı. Həzrəti Davud o işləri nə cür görürdü? Məst-i ilahi, o qudrət-i ilahi ilə. Ya Həzrəti Süleyman o padişahlığı ilə ki, deyir Allah mənə bir padişahlıq əta elə ki, məndən sonra heç kəsə verməyəsən, təh mənə verəsən. Amma o vəzindən bu səbət toxumaqla, zəmbil toxumaqla imrarmaş elərdi. Ya Həzrəti Zəkəriya aleyhissalam çox arifanə bir zindəcanlığı var. Bunu kafərlər təqib edirdilər ki, öldürsünlər. Həzrət görür bir ağaç var. Ağaca deyir ki, Allahın incizini ilə mənə pənah verir. Ağaç bərhal buna pənah verir. Şeytan bunun əbasını saxlayır. O tərəflər gələndə göstərir ki, Zəkəriya burada.
Buradadır.
Ancaq mişar qoyurlar və ağacı uzunasına kəsirir. Kəsirir. Allahdan vəhy olur ki, Zəkəriya, əgər uf desən, daha peyğəmbər deyirsən.
Deyirsən.
Bəli. Bu məst olmasa, məst-i şuhud-i bari taal olmasa, bu əzabları təhəmmül
eləyəməz.
Ya Həzrəti Şüeyb deyirlə Həzrəti Yaqub kimin o qədər Allahın eşqində, Allahın qorxusunda ağladı ki, gözləri kör oldu. Və tarixdə ədəb nümunəsiydi. Hər kəsə bir olgu misal vursaydılar, misal mərif eləsəydilər, Həzrəti Şüeybi misal vurardılar. Və deyirlə əvvəlin adamdır ki, tərəzini millətin arasında qoydu və qərar verdi. Həzrəti Musa da ki, məlumdur.
Bəli, bəli. Onun ləzim peyğəmbərdir, bəli.
O cürdür və əsən Kəlimullahdır, Allahla danışan
peyğəmbər.
Tur dağında Allahın cilvəsini görür ki, Allah bir ağacın dalısından buna deyir ki, İnni ənəllah fəxlən əleyk innəkə bil vaudul müqəddəsi tuva. Və hətta Allah təcəlli eləyəndə deyir, və xərrə Musa sayqa, Musa sayqa vurmuş, ildırım vurmuş adamlar kimin məhsdə düşdü. İsa aleyhissalam uşaqlığından bunun ecazı var və o danışmalıdır. Həzrəti Məryəm deyir ki, bu uşaqdan soruşun maceranı və onlar deyirlər ki, və kəyfə nükəllimu mən fil məhdi səbiyyə. Biz necə danışaq bir uşaqla ki, bələhdədir, qundaqdadır, nənnidədir. یا احمد مختار که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم اولا özü buyurur ki abitu inde rabbi من Allah'ın yanında geceni gündüze yetirirəm yutimuni və yasqini Allah özü mənə taam verir Allah özü mənə su verir xop bu yəni məst cəmal əzəlidir məst cəmal Hazret Bari Taala'dır فعلا بو بیت شرح veririk ki منظور budur ki bu yersiz deyil.
Deyil, adları düzmüyüb dalbadan.
Bunlar ben, hamısı bir cəmliyinə nişan verir ki, məsdidirlər.
Doğrudur. Yenə bir fasiləmiz olsun, döktür və qulluğunuz dayıq. Tebriz Radyosu'ndan Edebi İrsimiz verilişini dinlemektesiniz. Müsahibimiz Doktor İbrahim İqbalidir ve Böyük Nesimi'nin gazelini bizim için şerhidir. Mestredefli gazelini ve yine sözü verir doktora dinleyerek fermaşların sözlerini.
Bəli. Bir beyti de Hazreti Emre ixtisas verir.
Bəli.
Şah-ı Merdan شیر یزدان پیشوای اهل دین کاشف سر ولایت حیدر کرار مست ده حضرت امیر به هر حال او اساره تمام انبیای گذشته ده
دوردش.
با انبیا به سر و علن همتت رواست بله استاد شهره بودر چی حضرت امیر تمام پیغمبرلره کمک الیبدی ته پیامبر آخر زمان
دهید
پیامبر آخر زمان علن یعنی آشکاره چومه الیب ولی اولارا مخفیانه اولار
دولایسیلا
اوترد ولی شاه مردان که حضرت امیر چیلرین بیوی چیلرین شاهده و بیوتن صفتی لون چیلقی دید